Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
U podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Schwamberg. Situace na Ukrajině se komplikuje, Rusové přecházejí do ofenzívy, což přiznávají i sami Ukrajinci. Komplikovaná je nadále situace na Blízkém východě. Obé probereme s bezpečnostním analytikem Milanem Mikuleckým. Dobré ráno.
Dobré ráno, dobrý den. Díky za pozvání, Alexi, po delší době. Ahoj.
A já bych se začal u toho na Ukrajině, u toho ruského tlaku, kdy prostě Rusové postupují za Avdijivku, tlačí na Kupiansk, snaží se od severu opět tlačit na Kramatorsk, to znamená, snaží se získat nejenom zpátky ta území, která už jednou za této války měli, ale také ovládnout celou Doněckou oblast. Jak vlastně je velké riziko v aktuální situaci, že ta ruská ofenzíva bude pokračovat?
Ruská ofenziva bude určitě pokračovat, protože Rusové se na ní dlouho připravovali, mají na ní připravený relativní dostatek živé síly a techniky. Já bych to spíš řekl možná jinak, nakolik bude úspěšná, nakolik ta ruská ofenziva, a nechci říkat, já jsem vám to říkal, ale my, když jsme tady byli na začátku roku a říkali jsme,
říkali jsme, že
ruská ofenziva běží, jen o tom nikdo nemluví, tak jsme potom dostali naloženo, že to přece žádná ofenziva není. No je prostě. Vždycky to tak je. Pokud jedna strana dokáže úspěšně odrazit útok té druhé, potom přichází nějaký mezičas, kdy obě strany se snaží doplnit ty síly, upevnit dobyté pozice, tak ta strana, která většinou přešla do obrany dřív, měla dostatek času na to, aby přisunula zásoby, nové jednotky, zajistila jejich rotaci, no tak ta potom přechází zase do protiútoku. To není v dějinách válčení vůbec nic nového, akorát tady si to nikdo nechtěl přiznat. Já možná ještě, než půjdeme na tu taktickou část na frontě, tak bych si dovolil jakoby ten strategický pohled. Já mám takovej nepříjemný pocit, obecně na západě a speciálně tady u nás v Čechách, v podstatě známe jenom dvě polohy. Ukrajina zítra zvítězí, Ukrajina se zítra zhroutí. Jakoby nic mezi tím. Jo, tady loni v létě tady řada politiků už na Bukinu hledala ubytování na dovolenou na Krymu, který bude ukrajinský, jak se tam poletí vycachtat do moře. Dneska tady všichni zase straší s tím, že zítra dojde ke zhroucení ukrajinské fronty. Zase nechci říkat, já jsem vám to říkal, ale my jsme si příliš zvykli na snadné, krátké války. To byla vlastně jakákoliv válka od pádu zdi. To znamená od pádu bolševiků a jejich panství.
Pokud to nebyla nějaká válka mezi dvěma zeměmi v Africe, kde se to vleklo jako obvykle.
Dobře, ale to tady lidi v Evropě nesledují, protože co jim do nějakých černochů, že jo? Jako to prostě tady ten náš podmíněný rasismus stále funguje. Nás zajímá jenom náš civilizační okruh. Po případě černoši nás začnou zajímat, až když nám tu válku přenesou do ulic našich měst. Ale to už úplně odbíhám. Vlastně od toho 90. roku, ať už to byla operace Pouštní bouře, která měla za úkol osvobodit Kuvajt, ať už to byla druhá válka v Iráku, ty samotné boje, to vždycky proběhlo strašně rychle a bylo po válce. To, že se nevždy potom dařilo přivést tu civilní správu, to je věc druhá. Ale my jsme zvyklí, tak jak nás to naučila v tom roce 91 CNN, že ta válka prostě proběhne v televizi a za 14 dní je po ní. Takhle se v historii většinou neválčilo, války trvaly roky a my jsme jako zpátky u toho. Tahle válka bude trvat roky a pokud máme mluvit o osvobození všech ukrajinských území, to znamená včetně okupovaného Krymu, tak desítky let. Tak, po téhle odbočce zpátky k tvému dotazu. Tady se ukázalo, že všichni očekávali, že Ukrajinci zopakují ten úspěch té ofenzivy na charkovském a chersonském směru. To znamená, že Rusové opět budou mít roztříštěné jednotky, nejednotné velení, nic se za tu dobu, co válčí, nenaučili, budou opakovat stále stejné chyby. Rusové poměrně zdařilé, a tady je nutné říct, že jejich pojem maskirovka, který známe od druhé světové války a který je dodnes součástí osnov ruských vojenských škol, a maskirovka jenom pro naše posluchače, to je celý komplex opatření ke zmatení nepřítele. To znamená, že to začíná maskováním jednotlivých vojáků, techniky v poli, přes falešný radioprovoz, přes použití médií v neutrálních zemích, vyvolání klamného dojmu, tak, aby nepřítel netušil, co druhá strana chystá. Rusové poměrně zdárně pouštěli do éteru to, jak pokládají ve dvou řadách dračí zuby, které by samozřejmě nikoho nezastavily, ale už do éteru úplně nepouštěli to, jak provádějí minové operace. A jejich minové operace, na kterých ztroskotala ta ukrajinská letní ofenziva, tak porušovaly i ruské interní řády ženýní. V tom směru, že Rusové všechno vynásobili 5, možná 10. A prostě přesunout se přes takové území by znamenalo nějakou aeromobilní operaci, na kterou Ukrajina nemá letadla, nemá vycvičené lidi a hlavně nemá vzdušnou nadvládu. Tak a teď jsme si teda řekli, kde teď jsme. V tuhle chvíli tlačí ruská strana. Ruská strana svoje aeromobilní síly nechala zmasakrovat v Hostomelu v prvních dnech války, takže v tuhle chvíli ani ruská strana nemá na to, aby podnikla nějakou větší aeromobilní operaci. A hlavně opět ruská strana nemá vzdušnou nadvládu nad bojištěm. Nemá ho tam ani jedna strana. Ruská strana teda přistoupila k tomu, co je ruská válečná tradice, že jí nezajímá, kolik lidí zemře. Jejich lidí. Používají útoky lidských vln, používají to, že mají v tuhle chvíli masivní převahu, pokud jde o dělostřeleckou munici, ať už to jsou granáty, střely do neřízených raketometů, ať už to je i převaha, pokud jde o letectvo, které sice stále nepřelétá bojovou linii, ale Rusové dokázali poměrně rychle improvizovat, dokázali modifikovat celou řadu hloupých pum na klouzavé, tak aby je bylo možné vypouštět z větší vzdálenosti. A přestože se Ukrajincům čas od času podaří nějaký spektakulární úspěch, kdy se jim podaří sestřelit, i kdyby to bylo každý druhý den, jeden Suchoj 34 reaktorů si bolí, nicméně Rusům stále zůstává dostatek těžké letecké techniky, kterými může za pomoci letectva, dělostřelectva nahlodávat každý den ukrajinské linie a potom do nich posílat vlny lidí, kteří jsou určeni pouze k tomu, aby padli a tím vyčerpávali ukrajinskou stranu.
A řekněme si upřímně, pokud schazují Rusové z bombardérů Suchoj 34 nebo starších 24 bomby o hmotnosti 500 až a 1500 kilogramů, tak asi ta ukrajinská opevnění nebo skoro žádná opevnění nemají moc velkou šanci proti tak těžkým bombám odolat, což asi se ukázalo nejlépe na té Avdijivce.
Zase, my tady na západě hodně žijeme v zajetí videí, které ukrajinská, ale i ruská strana poskytují. Samozřejmě pokud někdo vypouští do éteru video, tak tam nebude ukazovat to, jak je neschopný. Ale snaží se tam ukazovat jako to nejlepší, co má, jak Rusové, tak Ukrajinci. My vidíme z ukrajinské strany jako opravdu úžasné záběry, jak HIMARSy ničí ruskou techniku, jak ruští vojáci umírají po zásazích ukrajinských FPV dronů. Zkušenost z bojiště je taková, že kvalita ukrajinského velení je značně kolísavá. Stále tam jsou důstojníci sovětského typu, kteří jakoby měli pocit, že za sebou mají nevyčerpatelnou masu vojáků. A Na bojišti je to hodně znát v tom, že Ukrajinci možná z politických, z propagandistických důvodů nikdy nepočítali s tím, že z těch linií, které od léta drželi, budou někdy muset ustoupit. Byť by to byl nějaký taktický ústup a nepřipravili si záchytné linie, minové pole, polní opevnění. To, co vidíme, to jsou skutečně jakoby nouzové. Reálně to funguje tak, že ukrajinští vojáci při nějakém lokálním protiútoku se někam dostanou a začnou se zahrabávat. Tak jak se začnou zahrabávat, tak postupně propojují ty svoje liščí díry, to jsou taková díra pro jednoho muže v nějakou linii zákopů a podobně. A pokud se mám bránit masivní přesile dělostřelectva, letectva a podobně, tak potřebuju ženijní techniku, která mi vybuduje úkryty, které nebudou na první pohled zřetelné a podobně. To všechno chce čas, ohromné úsilí. A já se bojím, že vlastně Ukrajinci zopakovali u Avdijivky stejnou chybu, jakou předvedli u Bachmutu. To znamená, z politických důvodů drželi pozici, která za to nestála, místo toho, aby včas vybudovali linie, na které budou moct ustoupit a které budou moct držet. Vypadá to, že Ukrajinci se také učí, také se poučili. Vidíme teďka jejich pokusy o to takové linie zřizovat a musíme jim hrozně držet palce, aby se jim to podařilo včas a aby Rusy udrželi na těch stávajících liniích. Co je taky zásadní si říct, Rusové zdaleka nepostupují tak, jak by si sami představovali. Nepostupují na všech úsecích fronty, když se podíváš na ten úplný sever, tam se nic neděje, tam se nikam nehejbou. Tam, kde vlastně se jim daří postupovat, to je víceméně Avdijivka, to je Bachmut, ale když se budeme bavit ještě znova zpátky k té ukrajinské letní ofenzivě, která teda skončila u Robotyne, tak přestože Rusové tam nasadili ohromné síly, tak podle zpravodajských poznatků, které máme k dispozici, tak Ukrajinci Robotyne stále drží. Přesto všechno. Ukrajinci se stále drží na tom východním břehu Dněpru u Chersonu. Přes ohromné ruské nasazení je vytlačit.
Což Rusy stálo pravděpodobně některá z těch letadel.
Což Rusy stálo, ano,
i když my nevíme, kolik to ano, a my nevíme, kolik jich vlastně bylo, protože Ukrajinci už nyní oznamují jenom, že sestřelili letadlo a už to nedokládají fotografiemi, jak to dělali dříve, takže těch potvrzených je méně.
My v rámci OSINTu potom jako zpětně jsme schopni identifikovat podle celé řady ukazatelů, ať už to jsou nějaké trosky, ať už to jsou zmínky na sociálních sítích chybějící
volací znaky,
mrtvý personál, kdy prostě rodiny oznamují, že ten a ten padl a podle toho jsme schopni s nějakým časovým odstupem se dopátrat, jaké jsou reálné ztráty Ruska. Když už teda se bavíme o úspěších a neúspěších, tak na pozemní frontě se Rusům daří, ale rozhodně se jim nedaří na té námořní frontě, protože černomorská flotila postupně směřuje pouze jedním směrem, a to pod hladinu.
Ale taky už na to zareagovali, už vyměnili vrchního velitele námořnictva, když to oficiálně ještě nepotvrdili zdroje z TASu, ale už to potvrdili i různé ty vojenské zdroje, takže i tam si zřejmě všimli, že už je to neúnosné.
Tam pro mě je třeba zajímavé, že vlastně ukrajinská strana byla v Turecku kontrolovat, jak pokračuje stavba nových korvet pro ukrajinské námořnictvo. Já si říkám, jestli éra těchto lodí pro války v malých uzavřených mořích, jako je to černé, vlastně neskončila. Jestli to dneska není spíš prestižní záležitost a možná je to i k zamyšlení pro naše polské sousedy, protože operovat na poměrně uzavřeném Baltu s loděmi, které polské námořnictvo připravuje, tak možná se tím opakuje pouze historie, kdy polské námořnictvo v roce 1939 na začátku druhé světové války mohlo pouze hrdině utéct do Anglie a tam hrdině bojovat. A to, co neuteklo, tak dopadlo v tom Baltu špatně. A je otázka, jestli ten finský a švédský přístup jakoby spíš k těm malým jednotkám, vzhledem k tomu, jak bude pokračovat rozvoj dronů, ať už těch námořních, pozemních a leteckých, nemění zase jednu éru válčení. A to jsme hodně utekli z té fronty, promiň.
To jsme sice utekli z té fronty, ale ono upřímně řečeno, i ta námořní fronta je nesporně důležitá, protože se ukázalo, kolik vlastně Ukrajina byla schopna vyvést zrna tou černomorskou cestou, kterou Rusové vypověděli.
Hele, a teď mě přived na jednu věc, která by asi stála za probrání, protože mě se na ní hodně lidí ptá. a to je nasazení vojáků NATO na Ukrajině.
Na ty jsem se zrovna chtěl zeptat, protože samozřejmě chtěl jsem říct, že kromě tedy končícího množství nebo nedostatečného množství munice, na což tedy Ukrajinci doplácejí, a zejména nedostatečného množství střel země vzduch, což může být nakonec větší problém než jenom ty dělostřelecké granáty, ty se vyrobí přece jenom o něco snáze. Je tady samozřejmě to, co se dlouho probírá, a to je zapojení vojáků na to do operace, včetně navádění nebo přípravy navádění některých raketových útoků.
Díky, ještě udělám úkrok zpět, na který si mě teďka přivedl. Ano, jedním z důvodů, proč je ta ruská ofenziva úspěšná, je to, že Ukrajinci mají nedostatek dělostřelecké munice, munice do protiraketových systémů, obecně nedostatek výzbroje. Tady ta vina je jednoznačně na nás. Nejenom na Západu, jakoby kolektivním, ale hlavně na Evropě. Protože válka na Ukrajině je problém Evropy. Byla to Evropa, která Rusku umožnila, aby se Rusko na tu válku připravilo. Byla to Evropa, která Rusku tolerovala v zájmu biznisu okupaci části Gruzie, okupaci části Ukrajiny. A celá řada skutečně velkých společností z těch starých členských evropských zemí s Ruskem i v době války čile obchodovala. Teďka je třeba zaplatit ten dluh. A Evropa, přestože naše hospodářská síla je násobná proti Rusku, stálo by nás to zlomek úsilí a hlavně nestálo by to krev nikoho z našich lidí, tak stále prostě spíš žvaníme, než něco děláme. Stále se upínáme k nesmyslům, jak budeme chránit přírodu. Možná, jako kdyby se někdo podíval, jaké jsou ekologické škody, které tahle válka napáchala, tak kdyby jsme si naší uhlíkovou neutralitu posunuli o pár let, tak dopad na životní prostředí bude stále mnohonásobně víc v plusu, než ten chaos, který vytváříme tím, že si v tuhle chvíli likvidujeme průmysl, že nejsme schopni nastartovat válečnou výrobu a podobně. Třeba, já nevím, se ještě do voleb do Evropského parlamentu, který v tomhle směru může hodně změnit, někdo objeví, ale mám pochybnosti. Mám pocit, že jako naše civilizace v tuhle chvíli na špatné trajektorii. Ano, Rusům se daří právě proto, že Ukrajina nemá dostatek munice a Ukrajina má i málo lidí, ale to není problém náš. Tam si myslím, že je trošku problém na straně Ukrajiny. Když dneska přijedeš do Kyjeva, tak ano, umírají tam lidé, je to strašné, daří se občas Rusům zaútočit a Rusové primárně útočí na civilní cíle, zabíjejí ženy a děti. Ale v Kyjevě i po celé Ukrajině se pohybuje ohromné množství mužů ve věku, ve kterém by mohli být na frontě. A nám to může být de facto jedno, ale má to brutální dopad na morálku těch kluků a holek, kteří na té frontě už jsou 2 roky. A když se čas od času mají to štěstí a dostanou se z fronty, tak je to pro ně dost depresivní. A tohle je vnitropolitický problém, to si musí rozhodnout prezident Zelenský, proč není ochotný mobilizovat, proč není ochotný požádat své partnery v Evropské unii, aby, a padlo to i z jiných úst než z mých, těch 650 tisíc mužů, kteří by byli schopni nasazení na bojišti, jsou v zemích Evropské unie. Je to ruku v ruce. Ukrajina potřebuje pomoc naší, jakoby Evropy. Evropa je čehokoliv vojensky neschopná bez Spojených států, takže bychom měli zohlednit, že máme tady Spojené státy, že v nich za 8 měsíců proběhnou prezidentské volby. Evropa se ráda vymezuje většinou proti republikánským kandidátům, takže by si měla uvědomit, že se může stát, že ten republikánský kandidát ty volby vyhraje a že do nich, pokud do něj budou evropští politici před volbami kopat, tak může velice rychle uzavřít penězovody, které vedou k vyzbrojování Ukrajiny a začít řešit interní problémy ve Spojených státech, kterých je také dost. To všechno je ale jakoby velká geopolitika. Zpátky k tomu, k těm vojákům. Já jsem nepochopil, proč to francouzský prezident Macron řekl. Asi už si dlouho netelefonoval s Putinem, asi na sebe potřeboval strhnout pozornost. Nedává to žádný smysl. v okamžiku, kdy nejsme ochotni dát Ukrajincům například německé střely Taurus s argumentem, že to by přece mohlo eskalovat, zvýšit v Rusech pocit ohrožení, tak co v nich asi zvýší větší pocit ohrožení než to, když tam dorazí jakýkoliv voják členské země NATO. Na druhou stranu, Rusům do toho vůbec nic není. Ukrajina je suverénní stát, Rusko ho uznalo jako suverénní stát, Rusko mu v Budapešťském memorandu garantovalo územní celistvost. Rusové permanentně lžou, každý den, každou hodinu, kdykoliv otevřou pusu, takže nám by to mělo být úplně jedno, jestli Ukrajina se domluví v rámci bilaterálních vztahů s nějakou z členských zemí NATO, Evropské unie, s Eskimákama, s kýmkoliv, že oni prostě podpoří Ukrajince v boji.
Já si dovolím nesouhlasit s jednou věcí. Já si myslím, že Macron to řekl zcela cíleně, protože si myslím, že existují země, které o tom uvažují, ale vzhledem k tomu, že se jednalo třeba o ty menší pobaltské země, tak potřebovali napřed slyšet, že někdo řekne, že se o něčem takovém může uvažovat, aby s tím pak vyšli ven. Takže si myslím, že to nebylo úplně necílené a že to bylo taky vzkaz Vladimíru Vladimirovičovi. Ale nemusí to být tak, jak ty si, chlapče, myslíš.
Určitá logika by v tom byla, ale znova, pokud nejsme ochotni s odkazem na to, že se bojíme, že by něco mohlo se Rusů dotknout, tam poslat silnější a výkonnější zbraně, tak jako proč bychom tam posílali vojáky? To je něco, co pouze nahrává ruské propagandě, nahrává to ruské páté koloně tady u nás, která může říkat, vidíte, už nás zavlékají do té války. Já jsem k tomu vlastně došel přes to Černé moře. Já si umím představit celou řadu forem zapojení členských zemí, jednotlivých členských zemí, do podpory napadené a bojující Ukrajiny. Například, a zase, mluvili jsme o tom tady spolu před rokem a půl, když jsem říkal, pojďme vytvořit nad částí Ukrajiny bezletovou zónu. Tím umožníme Ukrajincům, aby se soustředili na protiletadlovou a protiraketovou obranu nad tou východní částí území, nad frontou a podobně. To není nic, nad čím by se mohl kdokoliv pohoršovat. To je ochrana civilistů. Je to ochrana nás před tím, aby k nám chodili další a další uprchlíci s tím, jak budou Rusové masakrovat civilisty v západních oblastech.
A občas přiletla nějaká ta raketa?
Třeba i k nám. Určitě si umím představit vytvoření systému námořních konvojů v Černém moři, které by chránily lodě z neutrálních, třetích, afrických, asijských zemí, které plují do ukrajinských přístavů pro obilí. Tím bychom se vyhnuli tomu, co vidíme na ukrajinsko-polských hranicích, vyvolávání čím dál větší nenávisti vůči Ukrajině mezi poměrně silnou polskou voličskou skupinou, totiž mezi zemědělci. Pokud by Rusové chtěli zaútočit na lodě, které by pluly v konvojích, navíc většinou ty konvoje mohou plout přímo ve vodách, které přiléhají k jednotlivým členským zemím NATO, tak to by bylo jasný akt agrese. A zase je to něco, co přispívá k většímu klidu tady u nás v Evropě, protože když lidé v Africe a v Asii budou dostávat obilí a budou mít co jíst, budou mít možnost si to koupit za ceny, které ještě unesou, tak ty lidé se nebudou zvedat, oni se budou zvedat, ale ne v takovém množství a táhnout k nám do Evropy, která prostě není nafukovací. Umím si představit vojáky NATO, kteří se přesunou na jedno z míst, kde se Rusové opět pokouší rozehrát další hru, to znamená do Moldávie. Moldávie je samostatná země, která není ve válce, která nemá žádnou hranici s Ruskem. Rusko ano, část jeho území nezákonně okupuje už od 90. let. Říká tomu Podněstří, nikdo to neuznal, v podstatě ani Rusové to neuznali. O gagauzské autonomii se vůbec nebudem bavit. A pokud by Moldávie pozvala některou z členských zemí Severoatlantické aliance, naprosto se nabízí Rumunsko, protože území dnešní Moldávie bylo historicky územím Rumunska, které Rusko tehdy pod značkou Sovětského svazu protiprávně napadlo. Tehdy ještě teda Sovětský svaz byl spojencem nacistického Německa a vlastně, co to byla Bukovina a Besarábie, tyhle ty dvě území odtrhla od rumunského království a vytvořila z nich Moldavskou sovětskou socialistickou republiku. Mluví se tam teda, by the way, rumunsky. Takže pokud by tahle země požádala a například by tam vstoupila rumunská armáda, no tak tím zavíráme Rusákům další možnost vytvářet další zdroj napětí na hranicích Evropské unie. Ale znova, v tuhle chvíli představa, že posíláme naše vojáky bojovat na frontu, je nesmysl, nedává to žádný vojenský... Ne, není tam nic,
tam,
co by...
Tam
co
ten,
by...
To, co se říká o tom, že prostě by ty střely Taurus potřebovaly podporu při...
Jasně, ale tahle podpora se dá zařídit úplně normálně. To znamená, že ty vojáky, kteří to umí obsluhovat, uvolníš z toho jejich kontraktu a někdo si je najme jako civilní kontraktory. Dělají to tak všechny strany, dělá se to tak v celé řadě válečných konfliktů po celém světě. Sám jsem měl možnost na Blízkém východě celou řadu takových kontraktorů, kteří čerstvě přestali být vojáky, aby se stali kontraktory, potkat jako... Opravdu není nutné nabíjet kolaborantům k tomu, aby měli další záminku, jak kopat do toho úsilí, které má pomoct Ukrajině se ubránit. Podívej se, co dokázal Fico z téhle jedné nešťastné Macronové věty vyfabulovat.
Ne, Fico to udělal ještě předtím.
Ale Fico věděl, co bude na tom programu.
Fico věděl, co bude na programu.
A jako z jednoho nesmyslu on upletl jakoby ohromný propagandistický bič. Já bych jim v tomhle nenahrával.
Teď bychom se mohli podívat i jinam. Ukazuje se, že Husijové stále pokračují v útocích. Dokonce jedna ta loď se potopila, už tam byli i mrtví. Je vlastně šance takovéto hnutí nějakým způsobem umravnit, protože o otázce, že by se dalo porazit, jaksi na dálku, to všichni víme, že ne, protože Jemen je krásná země na pohled, ale velmi těžká na dobývání, jako všechny tyhle ty velmi skalnaté aridní oblasti.
Každá země se dá dobít, ale musí být vůle. A my jako Západ tu vůli nemáme. My máme vůli k tomu se neustále komukoliv za cokoliv omlouvat. Ať za něco, co se stalo před 300 lety, přičemž nebereme v úvahu, co ta protistrana nám dělala před 350 lety. A často se máme snahu omlouvat i za něco, co jsme nikdy neudělali. V téhle fázi našeho civilizačního vývoje nemáme šanci vyhrát žádnou válku. Máme šanci se ekonomicky vyčerpat a o to se aktuálně v Rudém moři intenzivně snažíme. To znamená, že lodě ze západních zemí, můžeme tam samozřejmě počítat i lodě třeba indického námořnictva, které tam operují, takže dejme tomu lodě z civilizovaných zemí, které se snaží bojovat s teroristy. Já opravdu vždycky rostu, když vidím v českých médiích hutýští povstalci. To nejsou žádní povstalci. Povstalci proti něčemu povstanou a snaží se chránit svoji etnickou skupinu, svůj národ a podobně. Někdo, kdo potápí civilní lodě, které pokojně plují kolem něj, nebo nedej bože, dokonce mu vezou humanitární pomoc, to jsou teroristi. Protože chtějí, podle definice, co je to terorismus, tím, že budou terorizovat, vyvolat strach u nějaké cílové skupiny, která se podrobí jejich vůli. A s teroristy opravdu funguje pouze jeden způsob komunikace, a to je vyhladit. My toho nejsme schopni.
A samozřejmě nemůžeme vyhladit všechny jemenské šíity, kteří byli ovládnuti jedním kmenem.
Ne, to opravdu nechci. A řešení situace v Rudém moři neexistuje. Je to kvadratura kruhu. Arabské země v oblasti se angažovat nebudou ze dvou důvodů. Irán, který je architektem celého hutýského problému, to pojal velice dobře, prohlásil to za boj za svobodu palestinských dalších teroristů A pro jakoukoliv arabskou zemi v tuhle chvíli zapojit se do té operace znamená, že katarská televize Al Jazeera okamžitě spustí povyk. Podívejte se, tihle se zapojili do obrany sionistů, protože útočí na ty, kteří útočí na civilní lodě, aby podpořili boj palestinských bratrů. Druhá věc. Arabská sunnická koalice od vzniku občanské války v Jemenu, která byla následkem naprosto idiotské myšlenky arabského jara, se snažili nějakým způsobem udržet u moci jemenskou vládu legální prezidenta Hadiho. Západ celou dobu jim do toho kibicoval. Říkal, děláte to špatně, je tam moc mrtvých. Ano, byly tam oběti, ta válka nebyla hezká, ale žádná válka není hezká. Je zvláštní, že my vždycky máme tendenci se vymezovat proti vlastním spojencům, ale když vidíme, že někde nějací barbaři, ať už je to Talibán, ať už to je celá řada režimů v Africe, se chová mnohem hůř, tak tam mlčíme. Já nevím, jestli je to proto, že jsme tak sebestřední a je to pro nás tak daleko a ty lidé nás nezajímají, protože jsou buď moc černý, anebo jsou moc dálený. Ale podívej se, co se stalo s lidmi, kteří utekli před Talibánem do okolních zemí. Prostě byli naprosto brutálně vráceni zpět. Došlo tam k celé řadě tragédií, kdy ty lidé radši spáchali sebevraždu, než aby se dostali do rukou Talibánu. Nikde jsem to v žádných evropských nebo amerických médiích nezaznamenal. Ale my se furt budeme babrat v tom, jestli jsme v Jemenu náhodou někomu neublížili. Mě mrzí každý ztracený lidský život. Fakt, jo. Čím jsem starší, tím mám větší problém vidět trpící děti. Ale
přiznám se, že kdybych viděl mrtvého mluvčího hutijských sil, který vždycky oznamuje další úspěch při útoku na lodě, tak se přiznám, že tam by mě zase to tolik tedy nemrzelo. Kdyby.
Hele,
a je to mladý člověk.
Je to klaun. Pamatuješ si na toho iráckého mluvčího, ano, jak pamatuju. Říkal Američani, ještě matka všech bitev, Američani potupně táhnou z Iráku a za ním projížděli centrem Bagdádu americké tanky. To byla jiná Amerika. To byla Amerika, která ještě dokázala i proti vlastnímu mediálnímu mainstreamu a některým ukřičeným skupinám prosadit svoji. Jestli to udělala dobře nebo špatně, to ať posoudí historie. Znova, to, že budeme plout naše lodě v Rudém moři, budeme se pokoušet sestřelovat jednotlivé drony, které Hutijové nebo iránští operátoři vystřelí, povede pouze k tomu, že zatímco oni vystřelí dron v hodnotě $2,000
nebo $10,000
a my ho sestřelíme raketou za $1,000,000, tak jediný, kdo tuhle válku ve finále prohraje, jsme my. V tuhle chvíli je jediné řešení, to znamená tvrdá izolace toho prostoru, tvrdá izolace Iránu. Pokud by někdo jasně dal Iránu najevo, že to bude mít brutální následky pro něj, tak už v minulosti se ukázalo, že sankce proti Iránu fungovaly. Kdyby nebyl býval přišel do prezidentského úřadu Barack Obama, který v rámci restartu s kdejakým parchantem, ať už to byli Rusové nebo Iránci, těmhletěm režimům de facto nabil, ať už penězi nebo nějakou politickou mocí, že je uznali jako sobě rovné partnery, tak by tady celá řada konfliktů nebyla. To je Rudé moře. A Rudé moře je těsně propojené s tím, co se děje v Izraeli a v pásmu Gazy. Nevím, jestli ještě máme čas tohle
krátce,
zmínit.
Ano, krátce, ano, když vlastně ono se tam nic nového neděje, protože prostě já bych řekl, že teroristé z Hamásu a islámského džihádu stále prostě používají zbylá žijící rukojmí jako trumf ve své hře a je jim úplně jedno, jestli bude příměří nebo nebude příměří, pokud nebude přesně za jejich podmínek, tedy příměří si oni představují pouze tak, že se Izrael stáhne a nechá je tam dále vládnout.
Já bych řekl, že chamásníci, ale i další palestinské teroristické skupiny, protože zase nemá cenu si nic nalhávat, ta nenávist vůči Izraeli je prorozlá jako rakovina celou palestinskou společností.
Ona tedy, aby jsme si to řekli, ona prostě o zničení Izraele mluví různí arabští představitelé a nejen palestinští představitelé od vzniku státu Izrael.
Ta retorika se ale mění. V celé řadě arabských zemí se změnila a dneska se mluví spíš o spolupráci. ale pro spoustu lidí na palestinské straně se z boje proti sionistům v uvozovkách stal úžasný biznis. Z celé řady lídrů Hamásu vyrostly dolaroví miliardáři. Ať už to jsou peníze, které tam naposílala hloupá Evropa na pomoc, a skutečně ty lidé v Palestině si tu pomoc zaslouží, jako tam se nežije hezky a nežilo se tam úplně hezky. Ale skutečně to nebyl problém Izraele, to nebyl problém Západu, to byl problém palestinských vůdců, kteří dokázali tu neuvěřitelnou pomoc, když to porovnáš se zbytkem světa, která tam proudila, na tak malý počet lidí, na tak malé území. Částečně použít na zbraně a vojenské instalace na boj proti Izraeli a částečně na vlastní obohacení. A současný průběh té války v Gaze je těžký. Já říkám, jakýkoliv konflikt v urbanizované oblasti je náročný. Zažil jsem to v Mosulu, nebylo to nic hezkého. Na můj vkus ta míra destrukce z izraelské strany je někdy příliš. Nemyslím si, že je úplně nutné postupovat tak, jak Izrael postupuje. Na druhou stranu, v té diskuzi, tak jak ji vedeme o příměří a tak, jak ji vedou Američané, tak tam se naprosto vytrácí ty rukojmí. A ty jsi zmiňoval, že teroristé hrají s kartou těch stále ještě živých, ale oni hrají i s těmi mrtvými. A zažili jsme to xkrát v minulosti, kdy oni vlastně za těla zavražděných a umučených Izraelců chtěli propuštění svých odsouzených teroristů, kteří byli usvědčeni z vražd a podobně. A já mám trošku obavu z toho, co vidím teď ve Spojených státech, kdy Joe Biden v té zprávě o stavu Unie oznámil budování přístavu. A jak si ani slovem nezmínil osud amerických občanů, protože velká část, nebo významná část těch rukojmích, což zdaleka nejsou pouze izraelské vojačky nebo vojáci, ale jsou to civilisté, mají americké pasy. A to je něco, co by se v minulosti prostě nestalo. Že dokud budou v zajetí teroristů američtí občané, tak Američané budou je podporovat tím, že jim budou poskytovat humanitární pomoc. Jako ano, v pásmu Gazy to teď není hezké, ale když se na to podíváš řečí čísel, před válkou vyjíždělo do pásma Gazy nějakých 500 kamionů denně. Teďka jsme na čísle zhruba 250. Z těch 500, těch 250 vozilo většinou stavební materiál, který Hamas používal na stavbu tunelů a vojenských instalací k útokům na Izrael, k výrobě raket a podobně. Tam není problém v tom, že by té pomoci tam proudilo málo. Když se podíváš na jakékoliv války v minulosti, nikoho skutečně nenapadlo řešit osudy německých civilistů, protože prostě viděli zvěrstva, které ty Němci udělali. Ale je hrozně vidět, jak Amerika je pod tlakem radikálně levicového křídla demokratické strany, že je schopná v tomhle směru takhle ustupovat. A zase, my se rozkládáme sami zevnitř. Zmiňoval si v Rudém moři, že došlo k potopení první lodi, to byla ta loď Ruby Mar, která převážela chemikálie, jako skutečně ekologická katastrofa velkého rozsahu. My, kteří si tady zlikvidujeme mobilitu střední třídy, protože jim zakážeme benzínová auta, tak je zvláštní, že ty stejné skupiny, které chtějí, aby se po Praze jezdilo 30 a nejradši na Oslu, tak ty stejné skupiny, které tady hlasitě mluví o ekologii, tak podporují jemenské Huty, jak je vidět na jejich demonstracích, na jejich transparentech. Já bych čekal, že ty budou první křičet, že tam dochází. A zrovna tahle ta část Rudého moře, kterou mám opravdu rád, která je nedotčená, která je úžasná, tak pro ní je to ohromný ekologický zásah. Pardon.
Jako hovořit o tom, jako to jsem tady říkal již několikrát, že vlastně jakékoliv zavádění ekologických opatření a Green Dealu nejenom podkopává náš průmysl, ale pokud prostě čím déle bude trvat válka, tím větší ekologické škody se napáchají a to, co uniká z dělostřeleckých granátů a raket, je mnohonásobně horší než to, co uniká z těch raket vypálených jednou ročně na ohňostroji, které se budou z ekologických důvodů zakazovat. Ne, že by nebyl pro zákaz, protože ty psy a jiná zvířata to odnášejí dost těžce, ale v každém případě ekologická zátěž těch pár tisíců rachejtlí vypálených při různých oslavách je rozhodně menší než ekologická škoda z vypálených 10 000 nebo spíše i 100 000 raket do salvových raketometů nebo dělostřeleckých granátů.
Jako já můžu s čistým svědomím ubezpečit všechny posluchače, že žádný z tanků nasazených ať na ukrajinské nebo ruské straně skutečně nesplňuje Euro 7, pokud jde o emise.
Takže bude nesplňovat ani Euro 6, ani nižší.
Ani Euro 1. Pokud chceme tohle ukončit, tak se musíme zpamatovat, musíme zabrat, musíme poskytnout Ukrajincům dostatek munice, dostatek techniky, musíme pomoct Ukrajincům s jejich ekonomikou, třeba i s formou zřízení těch námořních konvojů, které mohou zabezpečit klidný export obilovin a tím i uklidnit třeba situaci zase v oblastech, které svou nelegální migrací ohrožují Evropu. A pojďme se fakt zpamatovat.
Já děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.